Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Ollaan kokeiltu myös kokeilemattomuutta.
Okei.
No mutta sekin
miten
on kyllä.
Miten se toimi? Oliko se sun juttu?
Ei ehkä, että kyllä mä olisin palannut näihin kokeiluihin.
Tästä taas ollaan Bisneksen pehmeä puoli Podin studiossa ja me saadaan kohta ihan mieletön vierasta tänne paikalle. Juontajina täällä Johanna Hautasaari ja Anu Iisakkila on täällä ihanassa tuommoisessa kauniissa mekossa. Mennessä sanoa kukkamekossa, mutta ei se sitä kyllä ole.
Pallomekossa.
Hei, me ollaan tänään niin mun yhden lemppariaiheen äärellä, eli merkityksellisyyden äärellä ja niin mahtava päästä keskustelemaan tästä aiheesta ja tosiaan mielenkiintoinen henkilö tulossa.
On ja joo, ja mun mielestä ihan mahtavaa. Hän on tehnyt kirja-arvostelun sun kirjasta, Menoleppu mielenrauhaan. Ja sitten hän kuuntelee todennäköisesti parhaillaan, kun pyöräilee tänne studioon, niin meidän podcastia.
Ehkä tuplanopeudella.
Ehkä.
Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Break Socos Hotel Colin kanssa. Miltä kuulostaisi rentouttava ja lataava loma Colin ainutlaatuisessa kansallismaisemassa? Koli sijaitsee itäisessä Keski-Suomessa, puolessa välissä Suomineidon vartalo. Uuden Kolikylähotellin huoneet ilahduttavat aktiiviliikkuja ja perheitä uniikeilla ratkaisuillaan.
Kansallispuiston portilla ja kylän keskipisteessä sijaitseva uusi hotelli tarjoilee ainutlaatuisen mahdollisuuden luonnosta nauttimiseen ja iloiseen seikkailuun jokaisena vuoden aikana. Katso lisätiedot Break Socos Hotel Kolikylästä osoitteesta socoshotels.fi. Lämpimästi tervetuloa meidän Bisneksen pehmeä puoli -podiin. Leo Stranius, sinä olet toimitusjohtaja ja kirjailija ja tänään olisi tarkoitus puhua merkityksellisyydestä.
Kiitos paljon, hienoa olla täällä.
No tähän alkuun me ollaan tässä neljännessä tuotantokaudessa kysytty meidän vieraalta, että mitä tämä meidän podin nimi heissä herättää, niin mitä sulle tämä Bisneksen pehmeä puoli tarkoittaa ja mitä ajatuksia se herättää?
No tämä on hyvä. Te olette varmaan kuullut tämän jo niin kuin ties kuinka monta kertaa aikaisemminkin, mutta kyllähän kun on kuunnellut teidän sisältöjä, niin ilman muuta tämä on se bisneksen kova puoli tai se bisneksen niin kuin ydin oikeastaan tai bisneksen sydän, voisiko ajatella myöskin, että sillä tavalla niin ymmärrän tosi hyvin sen, että miksi tämän nimi on just bisneksen pehmeä puoli, mutta musta tässä puhutaan niin kuin kuitenkin vähän muistakin asioista kuin ehkä pehmeällä on semmoinen sointu tai kaiku, että se jotenkin on pumpulinen ja ei niin tärkeä välttämättä.
Hyvä analyysi, että se ei ole niin kova juttu, jos on jotain pehmeää. Joo, kyllä. Mutta tästä me ollaan puhuttu meidän muidenkin vieraiden kanssa ja tosiaan pohdittu tätä samaa, että se on jännä, että siinä semmoisessa pehmeydessä on myös sellainen vähän niin kuin klangi, että se ei välttämättä ole niin hyvää. Ja sitten kuitenkin meissä löytyy kuitenkin ne tunteet ja kaikki tämä, mitä me käsitellään meistä jokaisesta. Ja se on varmaan ihan hyvä, että me siitä keskustellaan.
Kyllä, mutta se on myös hirveän hyvä, että ehkä tehdään siitä niin kuin sanasta pehmeä myöskin semmoinen olennainen, merkityksellinen ja kaikkein tärkein asia vaikkapa työelämässä.
No just näin.
Voisitko sanoa vielä tuon toiseen kerran?
Se oli viisaasti sanottu.
Kyllä.
Meillä on hei tässä kaupallisena yhteistyökumppanina Break Socos Hotel Koli. Onko Koli sulle tuttu paikka? Oletko ikinä käynyt siellä?
Oon ollut kyllä. Kyllä itse asiassa, että isä asuu Joensuussa ja sitten kun siellä on käynyt, niin on käynyt Kolilla. Mutta monessa eri yhteydessä on ollut siellä.
Niin just, oot päässyt nauttimaan sieltä kansallismaisemasta. Joo, mitä sulle ylipäätään luonto merkitsee?
Kaikkea, että jos ajattelee, että mun ehkä se koko merkityksellisyys ponnistaa siitä luonnon itseisarvosta ja siitä, että elämä tässä niin kuin maailmankaikkeudessa on harvinaista ja jotenkin täällä maapallolla rajallista ja haavoittuvaista, niin silloin niin kuin se luonto on sen kaiken elämän edellytys ja ehto. Että tietysti sitten todennäköisesti sä ajattelit, että mä olisin vastannut sitä, että no mitä luonnossa oleminen ja liikkuminen mulle merkitsee ja niin edelleen. Totta kai se tarjoaa happea ja se alentaa stressiä ja sykettä ja kaikkea sitä, mitä me tutkimuksista tosi hyvin tiedetään luonnon hyvinvointivaikutuksia. Mutta mulle se ehkä niin kuin tavallaan ponnistaa sieltä, että ilman luonnon monimuotoisuutta, niin meillä ei olisi elämää eikä hyvinvointia eikä bisnestäkään.
Niinpä. Ja onko tämän kautta myös tullut sulle hyvin vahva arvopohja sun elämään?
Se on ilman muuta yksi semmoinen vahva ajuri, jota varten koen, että täällä ollaan ja täällä tehdään. Ja se, kun on kerran tavallaan niin kuin nähnyt ja tietänyt ja ymmärtänyt sen, että mihin tilanteeseen ihmiskunta on vaikka ajautunut ilmastokriisin tai luontokadon suhteen, niin se on osin myöskin semmoinen välttämättömyys, että ei voi umistaa silmiä ja on pakko toimia sitten niillä keinoilla ja niillä tavoilla, jotka itselle sopii ja jotka itse kokee mielekkäiksi, niin sen luonnon puolesta.
Ja sä selkeästi oot ihminen, joka uskoo siihen, että yksi ihminen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa.
Tietysti juu, että eihän se ajatus siitä sitten, että ei voisi vaikuttaa, niin se tietenkin johtaa apatiaan ja semmoiseen tekemättömyyteen ja toimettomuuteen, jossa sitten on vaikea löytää enää sitä merkitystä.
Ja taisit tulla pyörällä tänne, jos Veikka on oikein.
No joo, kyllä polkasin tuolta
Kuinka pitkältä?
10 kilsaa tuossa tuli
10 kilsaa sinne tänne. Paljonko tulee suurin piirtein päivän aikana pyöräiltyä?
Vaihtelee tietenkin päivittäin hirveästi, mutta jos ajatellaan sitten semmoisessa vuoden perspektiivissä, niin viime vuonna tuli tasan 20 kilsaa keskimäärin joka ikinen päivä.
Se on todella hyvin. Paljon Anu sä pyöräilet?
Mä just mietin, että onkohan mulla vuodessa toi 20 kilsaa. Ei vaan, on se nyt enemmän, mutta kuitenkin on kyllä iso määrä.
Siis niin parasta, ja mä niinku liputan kyllä niinku työmatkapyöräilyn puolesta ja kävelyn puolesta, että nyt on liian pitkät matkat itsellä harmittaa. Ainut huono syy asua noin maalla on se, että en ihan jaksa sitä 40 kilometriä pyöräillä. Siinä on puolessa ja puolessa, mutta siis aivan loistavaa. Ja sitten sen lisäksi sä urheilet vielä kaikkea muuta. Tämähän on vaan tämä työmatka, minkä meet pyörällä, eikö?
Kyllä joo. Et toki noissa kilometreissä on sitten ne treenikilometrit mukana myöskin, mutta että kyllähän sitten liikuntaa tulee muutenkin harrastettua monipuolisesti, että tälleen no, toimitusjohtajalle tyypillisesti triatlonia.
Kyllä, se on
juuri näin.
Leipälaji. Sä päätit kokeilla elää kun viimeistä päivää ja kirjoitit tästä kirjan 101 onnenpäivää. Ja sä leikit tällä ajatusleikillä siinä, että sä saisit kuulla, että 100 päivän päästä elämä päättyisi. Niin haluatko vähän avata, että mistä tämä ajatus sulla lähti liikenteeseen?
Joo, se oikeastaan pitkän prosessin tulos, että mä oon vuosikausia oikeastaan miettinyt elämääni vähän sitä kautta, että mitä jos tämä olisi mun elämäni viimeinen vuosi, onko tekemässä niitä asioita, joita semmoisessa tilanteessa tekisin. Erilaisissa niinkö haastavissa tilanteissa, kun on jotain niinkö lasten päiväkotikuravaatteita yrittänyt pukea päälle ja lapsi venkoilee, niin on sitten taas mietitty ehkä semmoista, että no mitäs jos tämä olisi elämäni viimeinen päivä, että hermostuisinko tässä nyt sitten kohtuuttomasti tämmöisestä niinkö lasten aamutoimesta vai ei. Että tavallaan se ajatus niinkö kuoleman läheisyydestä on ollut mulle semmoinen, joka niinkö palvelee sitä niinkö, ja ohjaa mua jotenkin tekemään niitä mielekkäitä ja arvojen mukaisia asioita ja valintoja niinkö yhtään pidemmällä tähtäimellä, mutta myös lyhyellä tähtäimellä. Mutta konkreettisesti toi ajatus tuli siitä, että mä luin yhden semmoisen italialaisen kirjailijan romaanin 100 onnenpäivää, jossa sitten nimenomaan kuvitteellisesti oli tämä sama tilanne. Eli kirjailijalle annettiin sitten lääkärin toimesta se niinkö 100 päivää elinaikaa ja musta se oli tavallaan niin hieno idea tietenkin, niin kuin, että mä halusin jotenkin, että no mites jos mä konkreettisesti myös itse kokeilen tätä ja sit pidän päiväkirjaa siitä. Ja sitten syntyi vielä se, että no hei, mitäs jos tämän niin kuin päiväkirjan julkaisisi tai että sen kirjoittaisi kirjan muotoon.
Millaisia ajatuksia sulla herästää niin sanotun kokeilun aikana?
No ihan tosi monenlaisia tietenkin, että ehkä se perus semmoinen ajatus oli, että huomasi kyllä aika nopeasti sen, että elämä on jo aika paljon sitä, mitä haluaakin. Että siinä tuli niin kuin tiettyä semmoista levollisuutta, että hei, että en mä oikeastaan niin kuin yllättävän vähän haluan muuttaa asioita, mitä jo nyt teen. Joka tietysti johtuu siitä, että mä olin tätä kelannut jo vuosikaudet ja tavallaan niin kuin suunnannut elämääni siihen malliin, että on tekemässä niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, ettei tarvii sitä sitten, kun elämää elää. Mm. Mutta ehkä sitten niin kuin sen huomasi isossa kuvassa, että kyllähän siinä alkoi se arki myös käpertyä vähän niin kuin oman navan ympärille ja omaan niin kuin itseensä ja läheisiin, niin kuin perheeseen ja omiin lapsiin, että tavallaan niin kuin, jollain tasolla niin kuin, elämä pieneni ja niin kuin muuttui hyvin niin kuin semmoisiksi konkreettisiksi arjen askareiksi, joihin kiinnitti ehkä paljon enemmän huomiota. Ja itsellä se oli niin kuin osin jopa vaivaannuttavaa, koska sitten niin kuin katosi tietyllä tavalla myöskin, tai mä aloin niin kuin pelätä, että katoaa liiaksi se, että hei, tässä pitää toimia tämän planeetan puolesta ja niiden niin kuin isojen arvojen puolesta ja sen niin kuin luonnon puolesta ja päästöjen vähentämiseksi ja niin edelleen. Että tavallaan niin kuin pysyykö se mukana sitten. Mutta me tiedetään tosi hyvin, että niinkö ihmiset tietysti niinkö silloin, kun ne ovat kuolemassa ja kuolinvuoteellaan, niin ne asiat, jotka siinä kohtaa on merkityksellisiä, niin on hyvin niinkö pieniä ja konkreettisia ja lähellä, ja ne on usein myöskin hyvin toteuttamiskelpoisia.
Mm. Joo, mä joskus olen lukenut jotain semmoisia tekstejä, joissa on ollut ajatuksia kuolevilta ihmisiltä, että mitä he on niin kuin miettineet siinä hetkessä ja kyllä ne ajatukset hyvinkin pitkälti on ollut sitä, että he on niin kuin, jos jotain on katunut, niin on katunut sitä, että ei ole viettänyt läheisten kanssa aikaa tai ei ole sanonut jollekin, että mä rakastan sua, eikä ole jotenkin niin kuin tämän tyyppisiä asioita tullut tehneeksi. Että harva siellä ainakaan mun silmiin ei osunut, että olisi kauheasti miettinyt, että vitsit, kun mä en ottanut sitä uutta duunia tai jotain tämmöistä.
Joo, ihmiset katuu kuolinvuoteellaan sitä, että ne oli liian vähän läheistensä kanssa ja liikaa töissä. Esimerkiksi se on se niin kuin ilmeinen ja itsekin sitten huomasi tuossa, että kuitenkin on ehkä tullut jo sinuiksi tai levolliseksi sen oman arjen kanssa. Että ei ollut mitään semmoisia, mitä monet sitten kyseli, että no selvititkö välit niinkö joidenkinkaan. No ei ollut oikein mitään selvitettävää tai ehkä sitten sen huomasi, että nyt niinkö joku tuli mulle kertomaan myöskin tämän kirjan julkaisun jälkeen semmoisesta ideasta, mitä oli toteuttanut, että hän vähän tavallaan eli samanlaista kokeilua, mutta sitten niin kuin haastatteli systemaattisesti kaikkia ystäviään, että miten he ajattelevat, että on elänyt. Musta se oli mahtava idea, että tavallaan mä ehkä, mitä jäi tekemättä tavallaan, niin olisin ehkä halunnut niin kuin tavata pikkasen enemmän ystäviä läheisiä, ehkä kysyä heidän niin kuin näkemyksiä ja mietteitä vielä niin kuin elämästä ja arjesta.
Niin just teidän omasta elämästä vai sun elämästä?
Molemmista.
Niin just. Okei. Joo. Ja siis viime vuosina tuntuu, että ihmiset on paljon enemmän jotenkin pysähtyneet merkityksellisyyden äärelle. Mitä sä ajattelet, mistä se johtuu?
No varmaan siitä, että monet tekee niin merkityksetöntä asiaa tai työelämä on muuttunut raadolliseksi ja kovaksi. Ja niinkö, varmaan niinkö tämmöisen kriisien aikakaudessa, jossa meillä on sotaa ja ollut pandemiaa ja sen tyyppistä, niin yhä useampi on niinkö havahtunut siihen ehkä myöskin elämän rajallisuuteen ja alkanut tarkastelemaan sitä omaa arkea, että hei, tässäkö tämä nyt oli ja niinkö tätäkö tämä nyt on ja haluanko mä tätä. Että se on niinkö aika luonnollista, että merkityksellisyys ja puhe siitä on korostunut tässä ajassa viime vuosien aikana vahvasti. Mun mielestä siihen on aiheellista ehkä myöskin silleen vähän kriittisestikin suhtautua, että vaikka tämmöinen niinkö meillä on olemassa vahva keskustelu niin kuin vaikka tämmöisestä niin kuin positiivisuudesta ja niin kuin sitten sen vastaan läikkyynä on niin kuin toksinen positiivisuus, että pitääkö kaiken olla sitten niin kuin jee ja hienoa. Ja musta tässä merkityksellisyydessä olisi paikka myöskin semmoiselle kritiikille, että niin kuin merkityspuhe voi olla välillä tosi toksista sitten, koska sitten ihmisillä on hirveän erilaisia elämäntilanteita ja preferenssejä ja arvoja, miten ne haluaa toteuttaa. Ja onneksi sen tyyppisiä musta on niinku syntynytkin, että on tietyllä tavalla tämmöisiä, niinku, mä ajattelen vähän, että tämmöinen niinku, hiljainen irtisanomisliike tai niinku ideologinen työttömyys tai niinku monia tämän tyyppisiä niinku ehkä nykytyöelämää ja sitä osin myös merkityspuhetta niinkö kriittisesti haastavia niinkö ajatuksia syntyy koko ajan tässä yhteiskunnassa.
Merkityksellisyys on semmoinen meitä syvästi niin kuin ohjaava voima jotenkin, että se, että mikä me koetaan merkitykselliseksi, niin sitä kohtaan me niin kuin saadaan paljon voimavaroja myös niin kuin työskennellä sen asian eteen. Että sieltä tulee semmoinen niin kuin resursseja ja voimavaroja meille. Ja toisaalta se on myös jotain, joka vaikuttaa vahvasti siihen, että me niin kuin ollaan onnellisia ihmisinä, että se on niin kuin yksi meidän psykologisista perustarpeista myös tuntea sitä semmoista merkityksellisyyttä. Niin, mitähän mun piti tästä kysyä? Mulla oli tässä joku kysymys mielessä.
Ehkä se tulee. Ehkä se tulee tätä kautta. Mä pongasin tuosta sun kirjasta jotenkin, jos miettii siellä tavan kuulijakin, meitä kaikkia, niin miten me voitaisiin ehkä lähteä meidän päivittäisiä valintoja tekemään sen kautta, että mitä jos tämä on nyt viimeinen päivä tai viimeinen hetki. Niin musta oli tosi ihania ne, kun sä aina valitsit sitten, kun sä pyöräilit lapsen kanssa kotiin ja lapsi halusikin mennä kirjastoon Oodiin ja normaalisti saisit vaan nyt kotiin kiireesti ja laittaa ruokaa ja muuta, niin musta se oli jotenkin tosi ihanaa, että sä olit avannut niitä siinä, että sä ajattelit, että hei, no miksei, mennään Oodiin ja te söitte sitten siellä jotain ja näin. Että ja kun jos sulla takaraivossa soi se ajatus, että hei, jos tää on meidän viimeinen hetki tai en enää elä kauaa, niin kumman valitsisin, niin musta on ihan mieletön oivallus siihen ottaa meille joka ikiseen hetkeen elämässä ja niihin valintoihin, niin että me ei mennä siellä niin kuin sumussa ja tiedosta, koska tämähän on tietoista ajattelua kuitenkin, mitä siinä harrastetaan, niin ne on pieniä oivalluksia ja sitä kautta tulee tehtyä ehkä niitä parempia valintoja, jotka on parempia kaikille.
Ihanaa, kun nostat tuon, koska juuri siinä on tuommoinen niin kuin tietty, että kun tarkastelee arkea ja niitä yksittäisiä tapahtumia tuon tyyppisen kehystyksen kautta, että no hei, mitä jos tämä olisi nyt se viimeinen niin kuin tilanne tai hetki, niin se luo ja rakentaa myöskin semmoista niin kuin vahvaa niin kuin tilanteeseen heittäytymistä ja joustavuutta tietyllä tavalla siihen hetkeen. Että usein niin kuin huomaan, että mut tunnetaan niin kuin siitä, että mä suunnittelen päiväni ja tavallaan niin kuin suoritan paljon asioita ja siinä on niin kuin tietty totuus myöskin ja näin teen, mutta tavallaan sen niin kuin suunnitelman lomassa ja sisällä kulkee niin kuin jatkuvasti sen tyyppinen tarkkailu, että voi niin kuin valita erilaisia asioita, mitä tekee. Ja silloinhan se niin kuin vahvuus siitä suunnitelmallisuudesta tulee, että tietää, mitä jättää tekemättä. Esimerkiksi, että no pakotanko, että pyöräillään nyt kotiin, että jääkö se tekemättä niin kuin, ja joku vaikka päivällinen siellä perheen kanssa vai että lähdetäänkö nyt sitten spontaanisti Oodiin.
Niin, spontaneous. Sitähän tulee elämästä suurempi seikkailu, kun tekee vähän erilailla asioita ja kuuntelee näitä viisaita lapsia.
Kyllä.
Yksi toinen esimerkki oli ihana, kun sä olit tekemässä töitä ja lapsi tuli ruikkaa, että leikin munkaa. Normaalisti et olisi lähtenyt, mutta sit rupesit painiin ja hassuttelee hänen kanssa. Eli siitä tuli myös ilo itselle.
Kyllä, kyllä. Sehän siinä on, että se niin kuin lisää merkittävästi sitä omaa hyvinvointia. Mutta että noi on just hyviä esimerkkejä siitä tavallaan, että miten niin kuin, tämän tyyppinen kehystys on tosi mielekäs ja potentiaalisesti lisää myös sitä semmoista ihan arjen niin kuin hyvinvointia.
Nyt mä muistan, mihin tämä mulla liittyy. Eli tavallaan just sitä olin hakemassa, että oliko sulla on tämä memento mori-tyyppinen ajattelu tässä nyt ollut, eli tämä muista kuolevaisuutesi, mitä kautta sä oot tätä merkityksellisyyttä itse niin kun lähtenyt tutkimaan. Niin onko sulla, ja mainitsit myös arvot tuossa yhtenä, niin onko sulla jotain muita tämmöisiä työkaluja vielä, miten sä oot tätä omaa merkityksellisyyttä työstänyt?
Joo, varmaan niin kuin tärkeimpiä työkaluja, mitä mä ajattelen semmoiseen just arjen hallintaan, ehkä itsensä johtamiseen, niin on oikeastaan kahta kautta, että tulee niin kuin rutiinit on toinen ja sitten toinen on kokeilut. Tämähän on niin kuin esimerkki kokeilusta juurikin, että saadaan päivän kokeilu, että pyrkii elämään sillä tavalla, kun ne olisi ne viimeiset päivät. Mutta sitten se, mistä syntyy ehkä semmoinen niin kuin vahvuus niin kuin, tehdä asioita pitkäjänteisesti, systemaattisesti, helposti, niin kuin vähän voisiko sanoa kustannustehokkaasti, ilman että tarvii käyttää tahdonvoimaa tai pyristellä tai jotenkin miettiä, että onko itsekuri vai ei ylipäätään, niin syntyy siitä, että tekee asioista rutiineja. Niin silloin ne tulee tehtyä vähän niin kuin huomaamatta vahingossa ja automaattisesti. Ja sitten kun niitä tekee päivittäin pitkäjänteisesti, niin syntyy se niin sanottu korkoa korolle -ilmiö siihen arkeen, että yhtäkkiä tavallaan kyllä niitä pyöräilykilometrejä kertyikin aika paljon.
Mm, ja hauiksen tapa.
Niin, ja hauiksen veto. Tästä mä haluan nyt keskustella, koska sulla on ollut tämmöinen ihan mahtava haaste, eli 7 minuuttia aamuisin lihaskuntotreeniä. Ja sit sä rupesit tekeenkin niin, että joka päivä sä lisäsit siihen 1 sekunnin. Mieti kuinka kätevää. Eihän se 1 sekunti tullut missään. 7 minuuttia 1 sekunti. Ja sitten seuraavana oli taas 7 minuuttia ja 2 sekuntia. Mm-hmm. Tästähän kertyy vuodessa aika mukava. Mukava määrä sitten treeniä, mutta se, niin kun ei, se 1 sekunti päivässä ei tunnu missään, mutta sitten kuitenkin se tuntuu kehossa. Eli kerro vähän tästä mahtavasta haasteesta, ja siihen liittyy myös tämä leuan veto, mistä mä oon kateellinen, koska mulla on tavoitteena päästä 1 leuka parin kuukauden päästä. En ole vielä päässyt.
No niin, hienoa. Mulla olisi monia vinkkejä, miten voi sen yhden leuan saada. Itse sain eilen treenissä, niin vedetään niin treeneissä 3 sarjaa, niin nyt tein ennätyksen, että 8+8+7 leukaa oli. Wow. Mutta siinäkin on sitten paljon tekemistä treenikavereihin verrattuna, jotka vetää lisäpainoilla ja ties
just
miten
näin.
Paljon. Että se
munkin on niin treenikaveri vetää joo. Lisäpainoilla. Jeep. Mulla on kuminauha apuna.
Joo, mutta se on just hyvä tapa esimerkiksi. Mutta tuossa on se ajatus tietenkin, että voi niinkö hyvin pienillä askeleilla juurikin niinkö sitä progressiota ja tämmöistä omaa kehittymistä. Oli se sitten juuri tämmöinen joku liikunnallinen haaste, että vähän niinkö, että tavallaan niinkö kolkuttelee siellä epämukavuusalueen rajoja, että sitten tapahtuisi sitä niinkö kehittymistä. Mm. Että sehän on, kun mäkin olen tehnyt niin vuodesta 2020 niin tammikuusta lähtien joka ikinen päivä sen 7-minute workoutin, niin kyllähän siinä niin paitsi yhtenä päivänä, kun olin kuumeessa, niin se 1 päivä on jäänyt väliin vuoden 2020 alusta.
Niin, oot sä ollut sitten kylässä tai missä tahansa, niin sä teet sen aina.
Juu, yöjunassa tai niin rannalla tai mökillä tai hotellihuoneessa, milloin niin missäkin on sit oltu. Mutta yhtä kaikki, niin tavallaan siinähän tapahtuu se niin semmoinen adaptaatio aika nopeasti tietenkin, että sopeutuu ja sitten ei tapahdu enää kehitystä. Niin sitten tämän tyyppisillä pienillä lisä niin juonteilla ja kikoillahan sitä pystyy tekemään. Ja samaa mä oon tuossa leuanvedossakin yrittänyt, että joskus aikanaan siis on vetänyt silleen, että niin kuin, joka päivä vuoden alusta niin kuin aina niin monta leukaa kuin on päiviä. Eli ekana päivänä 1 ja siitä lähdetään sitten 7. Ja mä pääsin johonkin niin kuin vähän reilu 70. Olisinko päässyt? En siis yhtä mittaisesti, niin. Vaan sitten koko päivän aikana ylipäätään, että tekisi niin monta leukaa. Mutta sitten alkoi taas jo paikat hajoilemaan niin kuin ja liikaa. Että liikaa on aina liikaa, niin. Että kannattaa niin kuin tunnustaa ja tunnistaa niitä omia semmoisia rajoja, että missä mennään vähän sit överiksi.
Sä kuuntelet sun kehoa ja jaksamista sit jollain tavalla kuitenkin, että vaikka sä oot tosi päämäärätietoinen, niin onko se, millä tavalla sä niinku pysähdyt kuuntelemaan itseäsi?
No mä tietysti joo, pysähdyn niinku kuuntelemaan, että missä mennään aamuisin, iltaisin, pitkin päivää ylipäätään, että voi tehdä niinku et hyviä hetkiähän on semmoiset, niin että päiväunet esimerkiksi, tai sitten ihan minuutin niin syvä hengitystä ja tämän tyyppisiä on niitä klassisia keinoja. Mutta sitten mä tosi paljon tietysti ehkä vähän niin mittaan ja seuraan, että älysormusten ja älylaitteiden kautta niin katon myöskin sitä, että no missä mennään. Ja ne on niin yllättävän hyviä, kun yhdistää sitä niin omaa tuntemusta ja sitten sitä niin raakaa dataa, mitä sieltä niin sormuksesta tai kellosta tai muualta tulee, niin se kyllä on semmoinen niin kuin hyvä kombinaatio, että pystyy sitten vähän ohjaamaan omaa tekemistä.
Se vaatii melkoista itsekuria pitää noin hyvin niin kuin, ja noin useita tavallaan rutiineita yllä koko ajan, mitä sulla on. Niin mistä se sun itsekuri tulee?
Ei sitä ole, että se tulee niistä rutiineista, että niin kuin, mä ajattelen taas niin, että miettikää, että monet vaikkapa niin kuin kykenee autoilemaan töihin tai kattoon televisiota tai ohjelmiin 3 tuntia päivässä tai olemaan sosiaalisessa mediassa niin kuin 7 tuntia vuorokaudessa. Ja se vasta vaatii. Niin kuin,
hirvetä itsekuria.
Mutta tavallaan ehkä sen tyyppistä, että niihinhän me niin kuin ajaudutaan sen takia, että meillä on tiettyjä tapoja tottumuksia, että ennen kuin me edes sammutetaan herätyskelloa tai niin kuin, laitetaan valoja päälle, niin me ollaan jo vaikka siinä sosiaalisessa mediassa. Että se on vaan rutiini ja tapa, eikä se tunnu kuormittavalta, vaan niin kuin kuormittavalta tuntuu, että miten siitä pääsisi eroon ehkä. Ja se, että jos on pystynyt rakentamaan tavallaan niitä paljon niin kuin semmosia, liittyy ne sitten niin kuin siihen ravintoon, lepoon tai tota juuri liikuntaan tai työelämään, niin kuin lasten kanssa olemiseen, mihin tahansa, niin siitä arjesta tulee niin kuin tosi helppoja ja yli ajan huomaa, että tulee valtavia niin kuin positiivisia tuloksia siihen omaan hyvinvointiin.
Mm. Joo, ja sitten musta on mahtavaa kanssa oli lukea sitä ja luin ja kuuntelin sun kirjaa. Välillä luin ja välillä kuuntelin, kuinka sä käytät tehokkaasti myös palaverit, jos sä tarvii vaan kuunnella, niin sä yleensä silloinkin poljet tai teet jotain liikuntaa siinä. Sehän on todella fiksua, kun että istuminen ei ole meille hirveän hyväksi.
No niinpä, joo. Ja itse tietysti yrittää semmoista kulttuuria luodakin, että on niin kuin vapaus aina jossain palavereissa, niin olla kävelemässä, juoksemassa tai pyörän selässä tai missä milloinkin. Että totta kai siinä on sitten niin kuin monia rajoitteitakin, että eihän monia jo silleen ylipäätään niin kuin kannata kauhean pitkälle, mutta juuri soveltaen.
Niin ja sitten jotenkin mulla ainakin tuntuu, että luovuus lähtee, jotenkin ajatus lähtee virtaamaan paremmin ja ideoita tulee yleensä, kun on kävelemässä vaikka.
Kyllä, kyllä. Jos se on tyypillisesti semmoista vähän niin kuin ehkä matalatehoisempaa, että just sitten jotain tiukkaa treeniä, jos no, lähtee jo vetämään, niin se ei ehkä ole kauhean hyvä.
Niin. Mä just eilen, toissapäivänä olin viemässä mun 6-vuotiaasta fudistreeneihin ja siellä just kattelin, kun itse koitin siellä vähän jotain askelkyykkyjä tehdä, että kauhean usein, niin kuin siis on itsekin seissyt siellä silleen, että en niin tee mitään, että katsotaan vaan, kun ne lapset siellä juoksee ja sitten vanhemmat, jotka todella tarvitsivat sitä liikuntaa vähintään yhtä paljon, niin seisoo siinä niin kuin vieressä ja sitten mä taas jotenkin heräsin siihen ja koitin siinä niin kuin liikkua. Mutta sitten taas toisaalta, niin tarvitaanhan me myös niitä semmoisia ei mitään hetkiäkin. Mä ainakin ajattelen näin, että ehkä se on sitten se hetki, kun saa olla, vaan ei tarvitse vastata edes puhelimeen ja seistä siellä kentän laidalla.
Niin kyllä, jos sen pystyy hyödyntämään. Että sitten jos katsoo vielä, että usein ne vanhemmat siellä kentän laidalla, niin ne ei ainoastaan, niin kuin, että ne vaan seisoo, mutta sitten ne niin kuin tuijottaa sitä ruutua myöskin. Että sitten tavallaan onko se, että jos se on se elämä sisältö, mitä elämältä haluaa, niin sehän on niin kuin fine ja hyvä. Mutta että oikeasti kuinka moni siellä sitten niin kuin mietiskelee ja niin kuin tyhjentää mieltään tai sitten tosiaan voisi ehkä niin kuin tehdäkin jotain. Mutta onhan se niin kuin itsessään se niin kuin vaikka lasten pelaamisen tai tekemisen niin kuin kattelu arvokasta ja niin kuin hyvää.
Kyllä.
Onko sä saanut tästä paljon kritiikkiä, että oot niin pirun tehokas, oot vähän liian tehokas?
Niin, kyllähän sitä tulee paljon. Että tavallaan mä ajattelen jotenkin, että mä en ole mitenkään tehokas tai muu, että samat 24 tuntia mullakin on ja sitten mä oon vaan rakentanut tässä vuosien myötä semmosia rutiineja, jotka niinkö auttaa mua tekemään mulle niitä tärkeitä asioita ja joillekin muille sitten jotkut muut asiat on tärkeitä, mutta että totta kai sen niinkö huomaa, että välillä niinkö, että tehokkuuspuheella ylipäätään on hirveän huono kaiku ja niinkö me ollaan nähty, että eikö tätä suorittamista ole ollut jo ihan tarpeeksi tässä maailmassa, että pitääkö niin kaikkea sitten tehdä. Mutta kuka nyt mistäkin merkityksen löytää ja mä en koe mitenkään olevani tehokas. Että mä koen vaan sen, että mä teen itselle tärkeät asiat.
Onko meillä sama kysymys?
En tiedä, sano vaan.
Niin, siis tuli vaan mieleen, että onko sulle tehokkuus synonyymi sille suorittamiselle? Onko ne samoja asioita vai onko ne eri asioita?
Ne on kyllä eri asioita, että jos ajattelee silleen, niin suorittamisessa on ehkä semmoinen kaiku, että sitä tehdään vähän niin kuin väkipakolla ja hampaat irvessä. Ja sitten taas tehokkuus on mun mielestä se, että asioita tehdään niin kuin fiksusti ja hyvin. Ja jos mä ajattelen niin kuin esimerkiksi niiden, että paljon ollaan nyt puhuttu siitä niin kuin semmoista henkilökohtaisesti ehkä hyvinvoinnista ja läheisten kanssa olemisesta. Ja se on niin kuin hirveän tärkeä relevantti teema, kun ollaan niin kuin vaikka kuoleman äärellä, niin silloinhan se arki just käpertyy tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mutta sitten kun ajattelee sitä itselle merkityksellistä niin kuin planeetan puolesta toimimista, niin mä ajattelen myöskin, että me ollaan ajettu itsemme ilmastokriisin tai luontokadon suhteen semmoiseen tilanteeseen, että todellakin täytyy toimia tehokkaasti, fiksusti, nopeasti, että ei ole varaa niin kuin silleen katella ja ajatella, että no katsotaan mihin suuntaan tämä menee ja meditoidaan vielä siihen päälle ja hengitellään sitten vaan päästöjä täytyy vähentää tässä ja nyt aika paljon.
Just näin.
Joo, sä olet kiteyttänyt jossain haastattelussa, kun mä luin, että tästä kirjasta 101 onnenpäivää, niin nimenomaan tähän niin kuin merkityksellisyyteen liittyen, niin sulla ajanhallinta ja itsensä johtaminen oli niitä niin kuin tärkeimpiä teemoja. Miten sä koet, minkälaisia työkaluja sä voisit ammentaa tästä meille muille, jotka ei välttämättä olla niin tehokkaita siinä ajanhallinnassa ja itsensä johtamisessa, jotta me voitaisiin myös tuntea sitten enemmän merkityksellisyyttä.
No musta ne on, niin kuin hyviä elementtejä on ne, että miettii ensinnäkin sitä, että ajan rajallisuutta, että mitä jos nämä olisi niitä viimeisiä vuosia, niin ollaanko nyt niin kuin menossa siihen suuntaan. Että se on sen niin kuin arvojen ehkä löytämistä ja tutkimista ja sittenhän se on sen päälle niin kuin rakentamista, että luo niitä uusia tapoja ja rutiineja niiden niin kuin vanhojen päälle. Ja musta mulla on ollut semmoinen käytössä, että mä aina 30 päivän ajan kokeilen jotain uutta asiaa, että milloin se on sitten ollut jotain Rubikin kuution ratkaisemista tai käsillä seisontaa tai uutta unirytmiä tai päiväunia tai mitä milloinkin. Että tavallaan semmoisten kautta niin kuin pystyy myöskin tunnistamaan ja löytämään, että mikä itselle sopii. Ja sitten niin kuin 30 päivän ajan se on tarpeeksi lyhyt aika, että siihen voi niin kuin sitoutua ja vähän käyttää sitä tahdonvoimaa. Ja sitten niistä jää jotain niin kuin hyvää ja sitten välillä ei jää. Ja se on niin kuin ehkä semmoinen hyvä armollinen tapa myöskin itselle niin kuin pyrkii vähän muuttamaan sitä niin kuin elämää. Mutta sitten sehän lähtee, niin kuin, että kyllähän sitä kannattaa niin kuin tarkkailla ja seurata sitä ihan omaa ajankäyttöä. Että ne arvot näkyy siellä kalenterissa tai jos trackkää tarkemmin sitä, että mihin minuuttinsa ja tuntinsa käyttää, niin sitten voi miettiä myös, että oliko se nyt sitä, mitä halusi.
Elääkö linjassa omien arvojansa niin kanssa? Miten noista arvoista, niin muuttuko sun arvot tämän kokeilun myötä vai pysyykö ne samoina?
Joo, kyllähän ne vähän muuttuu, että jotenkin se ehkä semmoinen oma hyvinvointi ja sitten tietty itsekkyys ja niin kuin oma perhe ja läheiset ihmiset, niin ne niin kuin tuli paljon tärkeämmiksi sitten kuitenkin. Ja semmoiset niin kuin arjen pienet hetket, mitä teki kivasti tuossa, niin kuin olitte löytänyt siitä kirjasta, niin ne nousi niin kuin merkityksellisemmäksi ehkä sitten semmoisten niin kuin isojen juttujen niin kuin rinnalle.
Ja saako kysyä, minkä ikäisiä sun lapset on?
Joo, nyt ne on 9 ja 12.
Joo, kun mä jotenkin ajattelin, että ihana silloin, kun mä voisin antaa ihan mitä vaan, että mun lapset olisi vielä pieniä. Teillä on molemmilla niitä pieniä, niin voi että. Mä oon nyt se täti, joka sanoo, että nauttikaa vielä, kun ne kasvaa niin nopeasti.
Että tässä kun puhutaan, niin mä tulee koko ajan mieleen nämä kaksi täysikäistä, kun ne oli pieniä, niin tulee mieleen niitä hetkiä. Jostain kumman syystä ne vilisee tässä, että osasko siitä silloin tarpeeksi ottaa sen, meninkö mä niitten kanssa kirjastoon, kun ne pyysi. En tiedä. Ehkä mä jotenkin silloin olin tietoinen, mutta se vaan menee nopeasti. Mitä sä voisit, hei, työelämään, jos miettii tää sun kokeilu, niin miten sulla niin kuin työelämässä siellä tämä merkityksellisyys ja tämä pohdinta, että jos olisin nyt viimeistä päivää töistä, niin miten toimisin? Pohditko sä niin kuin siltä näkökulmalta myös?
Joo, kyllähän niin kuin ihan lähtökohtaisesti se ylipäätään, että onko tämä niin kuin sitä työtä, mitä haluaa tehdä ja miten niin kuin sitten myöskin toimarina, niin tavallaan miten ne muut kaikki sun niin kuin työntekijät siellä, että kokeeksi ja saaks ne niin kuin myöskin sitä samaa merkityksellisyyttä siitä hommasta, mitä itse saa, että ilman muuta niin ja se oli niin kuin yksi mielenkiintoinen havainto tuossa kanssa kokeilun aikana, että vaikka yritti sitten leikitellä sillä ajatuksella, että no mitäs jos mä nyt irtisanoutuisin kuitenkin ja ottaisin niin kuin tähän jotenkin niin kuin ei-työelämään, niin en mä niin kuin sitä halunnut tehdä, vaan nimenomaan se tarjoaa sen niin kuin hyvän merkityksellisyyden. Mutta sittenhän siinä on vähän niin kuin ristiriitainen semmoinen ajatus, mikä mulle tulee mieleen, että useinhan vähän kuitenkin niin kuin bisneksessä eletään kuin viimeistä päivää sen niin kuin rahan kautta, että kyllä, mikä on just tämän kuukauden tai tämän vuosineljänneksen tulos, eikä katsota silleen pitkäjänteisesti, mitä kuuluisi katsoa. Että nyt pitää niin kuin huomata se tavallaan niin kuin dramaattinen ero, mikä on siinä, niin kuin miten hyvin se tämän tyyppinen ajattelu palvelee niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta sitä omaa hyvinvointia versus, että sitten bisnestä sä et voi eikä sun kannata johtaa niin kuin samoilla tavallaan periaatteilla, koska sitten se johtaa niin kuin äkkiä semmoiseen niin kuin hyvin lyhytnäköiseen voiton tavoitteluun, jota on ihan liikaa jo valmiiksi. Mutta sinällään sitten kuitenkin ne semmoiset se niin kuin työn merkityksellisyys, sisällöt ja kollegoiden kohtaaminen ylipäätään tai asiakkaiden kohtaaminen ja projektien tekeminen ja kaikki muu, niin kyllähän niitä kannattaa tehdä silleen niin kuin ainutlaatuisena asiana.
Totta, just ehkä tuossa bisneksessä, niin ainahan tavallaan voi tulla sitten joku toinen, joka ottaa sun roolin siinä vaiheessa, kun itse päätyy tonne toiseen hiippakuntaan, kun sitten taas on se tavallaan se omat läheiset ja muut semmoiset niin kuin henkilökohtaiset kokemukset, jotka sitten on niin kuin vähän eri asiat. Että joo, mielenkiintoisia näkökulmia just, että miten se merkityksellisyys näkyy. Ja mä ainakin itse olen kokenut oman historian myötä niin, että mulle merkityksellisyys on jotenkin tosi tärkeä asia. Että mä oon aikanaan itse lähtenyt pois työpaikasta, joka on ollut tosi hyvä ja mulla on ollut ihanat työkaverit ja kaikki ihan vaan sen takia, että niin kun se ei täyttänyt mun merkityksellisyyden tarvetta. Mä tajusin sen vasta myöhemmin, että se johtui siitä, mutta se stressasi mua ihan kauheasti ja mä olin jotenkin niin kun tosi pihalla, koska silloin, mitä siitä nyt on 12 vuotta sitten tai jotain, niin silloin ei näistä asioista kauheasti puhuttu. Ja mä pidin itseäni, niin kuin, pitkään yritin jotenkin pistää sitä pois, niin kuin, että miksi mulla on tämmöisiä, että mistä tämä tulee, tämä mun ahdistus ja stressi. Mutta se johtui myöhemmin katsottuna siitä, että mä en tehnyt niitä asioita, joita mä koin merkitykselliseksi.
Hyvin kuvattu. Mä oon miettinyt aina sitä, sen tyyppistä asetelmaa, mitä on ehkä tässä niin kuin nousseessa tämmöisessä startup-yrittäjyydessä tai muuta. Siellähän niin kuin lähtökohtaisesti usein ihmiset lähtee tekemään just niin kuin sitä polttavaa asiaa, mitä ne oikeasti haluaa. Sitä tehdään niin kuin intohimolla, sen koetaan olevan merkityksellistä. Mutta sen päämäärä on jotenkin usein se exitointi ja semmoinen, että niin kuin sit saisi siitä rahat pois ja sitten jotain. Ja musta se on niin kuin hämmentävä tavallaan strategiana, että sä niin kuin teet sitä asiaa, mikä on sulle kaikkein tärkeintä, vaan siksi, että sä voisit niin kuin luopua tai exitoida sen. Ja siinä on joku semmoinen niin kuin jännä ristiriita, koska sitten niin kuin usein ne asiat, joita niin kuin sen tyyppisessä tilanteessa tehdään, niin ne on niin kuin niin arkisia ja pieniä sitten, että niitä voi ihan niin kuin tehdä joka tapauksessa jo tässä ja nyt.
Mielenkiintoista. Hei, tuosta, mä katson täältä tätä kirjaa, kun sulla on tänään, no niin monta täällä näin, niin tämä tehokkuuden taika, mistä sait monia, niin kuin, monilla nousi karvat pystyykin, että eikö tämä nyt ole ihan tarpeeksi tehokasta tämä ja mitä tämä nyt vielä on. Mutta sulla oli siinäkin selkeä hyvä ajatus tämän kirjan kirjoittamiseen, eikö vaan?
Totta kai, siis halu auttaa ja palvella muita sillä niin tavalla, että näyttää, että miten tämän tyyppinen elämä on mahdollista järjestää ylipäätään ja tarjota niitä ihan työkaluja ja välineitä itse kullekin sitten ottamaan arkeen haltuun. Että sehän on niin kuin oma niin kuin hassu piirteensä, että mut on tässä niin kuin vuosien varrella jotenkin opittu ehkä sitten tuntemaan ja ajattelemaan, että no Leo se on, joka saa paljon aikaiseksi ja sitten multa kysytään usein tämmöisiä ajanhallintavalmennuksia ja muita, jotka sitten aiheuttaa mulle itselle ajanhallinnan niin kuin omia haasteita, mutta ne on niin kuin tosi kivoja ja hauskoja tietysti, niin kuin, että jos joku niin kuin yksilö tai organisaatio kokee tavallaan saavansa välineitä ja eväitä siihen, että miten asioita voi tehdä fiksusti, niin täällä ollaan auttamassa.
Mahtavaa. No olisiko sulla antaa muutama hyvä tipsi?
Jos on semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä aina pysy kaikki aikataulut ihan laskassa.
Niin. Jos on joku niin semmoinen.
Joo. No näitähän kyllä piisaisi, mutta jos mä nyt yritän niiden, mitä mä oon jo sanonut, ne kokeilut ja rutiinit on niin kuin se yksi tapa, mutta sittenhän kyllähän se niin kuin lähtee hyvinkin tämmöisistä käytännöllisistä asioista, että sitten vaikkapa sen ihmiset, niin otetaan näin, että ihmiset helposti niin kuin elää semmoisessa isossa kuvassa, niin kuin toivotaan elämää, että hei, ensi vuonna mä teen sitä ja voin paremmin ja niin kuin uudistan ja niin edelleen. Kun kannattaisi elää niin kuin paljon niin kuin lyhytjänteisemmin, että mitä mä teen seuraavana päivänä. Eli tietyllä tavalla se suunnitelmallisuus ei välttämättä ole niinkään, että joo, hyvä on pitkän tähtäimen tavoitteet pohtia, mutta ehkä se mun keskeinen niin kuin ohje ja neuvo on, että suunnittelee sen seuraavan päivän ja suunnittelee sen kellonaikojen kanssa, että mitä oikeasti on tekemässä. Ja sitten peilaa vähän sitä listaa, että onko se sitä, mitä haluaa tehdä. Ja sitten on kaikkea muuta semmoisia, ettei kannata hajauttaa sitä niin kuin keskittymistä erilaisiin niin kuin työkaluihin, vaan rajata hyvin vahvasti, että on se niin kuin päiväsuunnitelma, on kalenteria, on työlista ehkä. Ja siinä ne onkin, ettei sitten käytä vaikka sitä sähköpostia tai pikaviestimiä tai muita niin kuin toissijaisena niin kuin työlistana tai niitä postitlappuja tai mitä nyt itse kullakin on. Että tietty niin kuin systematiikka siinä, että rajaa niitä työkaluja, joita käyttää. suunnittelee sitä päiväänsä. Ja sitten tietenkin hyvä vinkki on myös se, että aina tekee muistiinpanoja, missä ikinä onkaan. Ja eikä välttämättä muistiinpanoja siitä, mitä joku toinen sanoo, vaan niistä ajatuksista, mitä itselle tulee. Koska tyypillisesti niin kuin, ainakin itse huomaa, että juu, paljon tulee ajatuksia vaikka siellä lenkillä, mutta jos ei sitä kirjoita just siinä hetkessä ylös, niin muutaman kilometrin päästä, niin ei ollut avistustakaan, että oli jotain ajatuksia.
Siis onko sulla muistiinpanon välineet sun lenkkipolulla mukana?
Joo, kun puhelin kulkee mukana, niin sitten mä kyllä heti. Tai pyöräillessä myöskin, niin nykyään myös ääniohjatusti voi aika hyvin tehdä muistiinpanoja, mutta tarvittaessa pysähdyn ja kirjoitan ylös. Itse asiassa kyllä, kun pyöräilin tänne näin, niin kuuntelin teidän podcastia ja sieltä tuli yksi loistava ajatus myöskin, että tekee päivässä 4 sydäntekoa, niin kirjoitin sen ylös ja ajattelin, että otan sen tähän niin kuin mun kokeilulistalle näihin 30 päivän kokeiluihin.
Ihana, Timo Mäkiullakon jakso.
Joo.
Hei, noin ihan mahtavia noin kokeilulistat. Mua kiinnostaa, että onko sun puoliso, pysyykö hän mukana näissä sun kokeiluissa vai onko hän mukana näissä, tekeekö hän myös?
Välillä on yhteiskokeiluja ja sitten välillä taas ei ole mukana ja välillä inhoaa niitä ja kritisoi ja pyörittelee silmiä ja mitä milloinkin. Että,
Eli hän on ihminen.
Kyllä.
Löytää sut seisomasta päällään siellä jostain taas. Ja,
mikä joo. Nyt taas? Onks hän jo kauhun sekaisin tunteessa, että kaikki kokeillut, mitä vielä voi tulla?
Todennäköisesti joo. Mutta ollaan kokeiltu myös kokeilemattomuutta.
Okei.
No mutta sekin on kyllä huippukokeilu.
Miten se toimii? Oliko se sun juttu?
Ei ehkä, että kyllä mä oon sit palannut näihin kokeiluihin.
Tästä me otetaan kyllä nyt inspiraatioon, koska toi on ei ole elämä tylsää, kun on koko ajan joku kokeilu meneillään.
Kyllä.
Hei, ihan mahtavaa.
Joo, ja kokeiluhalu on muuten yksi asia, joka myös liittyy resilienssiin, tuli mieleen tässä näin myös semmoinen asia, että se on ihan hyvä sitä vahvistaa. Mainitsit tuosta siitä, että meillä on semmoinen sitten kun asenne, että sitten kun sitä ja sitten kun tätä, niin sitten minä teen. Niin auttako tämä kokeilu sua jotenkin enemmän siinä läsnä olevassa hetkessä elämiseen?
Joo, auttoi ihan tosi paljon, että kyllähän se on juuri niissä hetkissä, että sitten se lapsi tulee jotain pyytämään, niin sä ajattelet, että no sitten kun mä oon nämä sähköpostit käynyt läpi, no sitten tämän palaverin jälkeen tai sitten kun meillä on viikonloppuna aikaa, niin kyllähän se auttaa semmoiseen niin kuin hetkeen tarttumisessa ilman muuta ja varsinkin ehkä mulle, että suunnitelmallisena ihmisenä niin kuin hyvinkin terveellistä ja niin kuin vaihtelua, mutta isossa kuvassahan huomaa sen, että kyllä kuulee tosi paljon sitä sitten puhetta monilta ihmisiltä, että no sitten kun jään eläkkeelle ja sitten kun on töissä vähän rauhallisempaa ja sitten kun on kesä ja totta kai on niin kuin kiva suunnitella elämää niin kuin vuosikymmentenkin perspektiivissä, ei siinä mitään pahaa, mutta se niin kuin huominen kun on mahdollisuus, jota kaikki ei saa ja tämä niin kuin voi loppua hyvinkin lyhyen ja todennäköisesti, jos ei tämä loppu todella niin kuin radikaalisti niin kuin veitsellä leikaten, niin se loppuu hiipumalla sillä tavalla, että niinä elämän viimeisinä päivinä niin ei ole sitä kyvykkyyttä enää välttämättä tehdä niitä asioita, joita sitten olisi halunnut tehdä, niin se on kyllä niin kuin siitä sitten, kun elämästä niin kuin eroon pyrkiminen, niin on ollut itselle yksi semmoinen tosi tärkeä havahtuminen.
Niin se on fakta, että me täältä kukaan ei niin kuin hengissä selvitä, että kaikilla se on meillä edessä ennemmin tai myöhemmin, että tämän asian kanssa ollaan tekemisissä. Muuttuko sun suhde kuolemaan jollain tavalla?
Joo, mä oon pelännyt aika paljon kuolemaa. Se on tuntunut, en niin kuin itse sitä ehkä semmoista niin kuin kuoleman niin kuin tapahtumista, että sattuuko se tai mitä sitten käy. Ja niin kuin en sitä itse niin kuin kuolemistapahtumaa, mutta sitä, että hei, että mitään ei enää ole. Ja sitten ei voikaan tehdä enää mielekkäitä juttuja ja muita. Ja tämän kokeilun myötä kyllä se niin kuin vahvistui semmoinen iso ja syvä levollisuus siitä, että hei, kaikki oikeastaan tehty ja niin kuin olen valmis ja niin kuin mitään niin kuin enempää ei tarvita.
Sä saat levollisuutta siitä, että ei ole kiire tavallaan enää. Joo, se on aika iso juttu.
On todella. Mä kysyn tämän nyt, että mä unohdan. Tärkeä juttu. Sä heräät joka aamu 4:45. Onko näin?
Mä oon sitä vaihdellut tosi paljon, eli ton kokeilun aikana niin kyllä 4-4-5. Nyt mulla on taas semmonen rytmi menossa, että mä niinkö pyrin myöhemmin, eli esimerkiksi tänä aamuna mä oon herännyt 6:00, että se on ehkä nyt niinkö just tällä hetkellä semmonen. Ja tässä on siis semmonen ehkä tausta, että tollahan niinkö, että on joku niinkö 5 a.m. niinkö klubi ja tämän tyyppistä, musta se on niinkö tavallaan, ja sit sitä kritisoidaan ja kaikkea niinkö voittajien tuntia ja tämän tyyppistä, niin mulle se niinkö heräämisaika on niinkö hyvin pragmaattinen valinta. Silloin kun lapset oli pienempiä, niin niiden iltatoimia tehtiin 8-9 aikaan illalla, ja siinä itsekin niinkö rauhoittu, ja eihän sen jälkeen enää kannata mennä niinkö töitä paiskimaan tai urheilemaan tai jotain muuta, vaan itsekin kannattaa mennä nukkumaan, joka siis tarkoittaa, että sit sä voit herätä, kun aikuinen tarvitsee vähemmän unta kuin lapset niin paljon aikaisemmin. Esimerkiksi mä oon jossain kahtaa herännyt 4:00 niin kuin ennen 4:00 tai sitten 4:45 tai milloin. No nyt on itse asiassa semmoinen elämäntilanne taas itsellä menossa, jossa ne lapset on sen verran niin kuin vanhempia kuitenkin, että ne kukkuukin siellä yhtäkkiä niin kuin 10:00 asti tai jopa 11:00 tai jotain muuta. Niin sitten mä oon mukauttanut taas omaa rytmiä nyt tässä kohtaa niin kuin siihen tilanteeseen, että okei, että valvotaan itsekin ja silloin kun rauhoitutaan niin kuin sen lastenrytmin mukaan, niin sitten se tarkoittaa sitä, että no vaikkapa 6:00 noustaan ylös. Mutta mä oon kyllä semmoinen, voisiko sanoa niin kuin sitten aamuihminen tai aamuvirkku, että koen, että on tavallaan parhaimmillaan silloin aamuisin juurikin niin kuin herättyä, niin että silloin niin kuin haluaa tehdä ehkä sit niitä vaativampia asioita. Musta tossa niin kuin avain on se, että ihan niin kuin ne ihmiset, jotka paljon matkustelee pitkin maailmaa ja sopeutuu erilaisiin aikaeroihin ja muihin, eihän se ole niin kuin helppoa, mutta tavallaan niin kuin musta tärkeä havainto, että me voidaan niin kuin aika vahvasti niin kuin sopeutua hyvin erilaisiin unirytmiin, kunhan sitä niin kuin unta tulee tarpeeksi tietysti siihen omien tarpeiden mukaan. Tiedostan myös sen, että mä nukun aika vähän suhteessa niin kuin sitten siihen, mitä on yleiset suositukset ja mitä suurin osa niin kuin ihmisistä tarvitsee sitä unta. Että en tiedä, onko se niin kuin sitten jotain niin kuin satumaista onnea vai semmoista harhaa, että mennään vaan tässä sumussa, kun ei nukuta tarpeeksi.
Miten sä pidät huolta sun palautumisesta?
Vaihtelemalla. Eli mä oon kokenut sen, että tekemällä erilaisia asioita niin palautuu tosi hyvin. Eli nythän se ehkä pääsääntö on se, että on vaativat niinkö työtehtävät ja intensiivistä niinkö menoa siellä niinkö yritysvastuun parissa, mutta sitten se niinkö palautuminen tapahtuu vaikka ton liikunnan kautta. Tai sitten se välillä tapahtuu justiinsa niiden niinkö lasten kanssa olemisen kautta tai sitten joidenkin luottamustehtävien kautta myöskin, että tavallaan tekemällä vaihtelevasti erilaisia asioita, niin itselle se toimii kaikkein parhaana palautuksena.
Ja sä varmaan oot niitä kokeillut.
Niitä on tullut testattua.
Että on löytynyt se paras palautuminen.
Joo. Mä itse tarviin kyllä jonkun verran semmoista ihan, että ei ole mitään. Että mä oon huomannut, että mulla on niin yrittäjänä ja 3 lapsen äitinä, niin se elämä on niin hektistä, semmoista täyttä, että on niin kuin paljon kaikenlaista, niin mä joudun aikatauluttamaan tai saan aikatauluttaa itselleni semmoisia vaikka iltapäiviä välillä tai mitä tahansa jotain hetkiä, ne voi olla joskus ihan lyhyitäkin, mutta et mulla ei ole mitään, koska mä oon todennut, että jos ei mulla ole niitä, niin mä sekoon, että mulla täytyy olla niin kuin kerta kaikkiaan semmoista, että aivan niin kuin kaikki on niin kuin pois, että mulla on ihan tyhjä tila vaan olla.
Mutta toi on hyvä ja kannattaa just hakea ja kokeilla niitä, että mikä toimii itsellä parhaiten. Että nyt meillä on vaikka niinku huomattu töissä se, että on ollut niin paljon projekteja ja intensiivistä, että pitäisi saada niinku ihmisille lisää huokosuutta, ettei niinku vaan ruttaa projektista toiseen. Niin sitten me ollaan sovittu, että vaikka perjantait on niinku huokosia päiviä, että niihin ei oteta ei sisäisiä palavereita eikä asiakaspalavereita, että vaan toimarin luvalla saa niinku sinne perjantaihin ottaa jonkun asiakaspalaveri. Että voi niinku tavallaan myöskin siihen vedota. Ja sitten se niinku musta tuntuu, että on niinku jo hyvinkin lyhyen kokeilujen myötä niinku tuottanut sen tyyppistä, että ihmisille on tullut ehkä vähän edes niin kuin paremmin sitä tilaa. Mutta avain tuossa juuri, että mikä toimii kenellekin. Että itse taas niin kuin koen, että haluaa ehkä niin kuin täyttää aika paljon niin kuin semmoisella intensiivisellä tekemisellä niitä päiviä.
Niin, milloin sä oot viimeksi kokeillut sille, että sä et tee mitään? Että mitä silloin tapahtuu?
Joo, mä oon kokeillut siis yhden siis niin kesäkuukauden kokeilin 30 päivää elää suunnittelematta, etten tehnyt päiväsuunnitelmia. Ja sitten tonkin kirjan, ton 101 onnenpäivää aikanakin, niin tota siellä tuli semmoinen sitten hetki, jossa mä sairastuin koronaa ja oli vähän niin kuumetta muutama päivä, niin sitten se oli semmoista suunnittelemattonta ja en tehnyt mitään. Ja on lämmöllä muistellut ehkä silloin joskus aikanaan, kun vielä alkoholiakin tuli käytettyä satunnaisesti. Ja krapulapäiviä vietetty, että nehän on semmoisia niin kuin sitten
niin, tavallaan luontaisia.
Vähän niin kuin pakosta tulevia luontaisia niin kuin hetkiä, että ei tee niin kuin yhtään mitään. Että joo, olen niin kuin monessa ehkä eri yhteyksissä niin kuin tätä pohtinut ja itse koen sen niin kuin sit kuitenkin vähän semmoiseksi, niin kuin, että silloin, että jos et sä itse niin kuin aseta sitä suunnitelmaa ja niitä tavoitteita, niin joku muu tekee sen sun puolesta. Ja sitten pahimmillaan se saattaa olla sun niin kuin älylaite tai joku muu, mistä pompsahtaa niitä jotain niin kuin notifikaatioita ja sitten sä eksyt johonkin lyhyt videoiden pariin. Kyllä, on kokeillut myös sitä, että kun huomaa, että lapset ja monet muut tykkää katsoa niin paljon vaikka sitten YouTube-shortseja tai TikTokia, että on kokeillut, että no miltä se tuntuu sitten, jos katsoo aina niitä. Ja se tuntuu tosi pahalta ja se ei niin kuin tee hyvää itselle. Niin sitten mieluummin tavallaan, kun et mä annan vaan mennä, niin mä teen sitä, mikä oikeasti mun arvojen mukaista.
Mm, ihan mahtavaa.
Ootko lukenut Simon Sinekia?
En.
hänellä on tämmöinen golden circle ja hän puhuu siitä, niin kuin mikä on se sinun miksi. Eli jokaisella tavallaan pitäisi olla se, tai olisi hyvä kirkastaa itselle se, että mikä on se miksi, miksi tekee työtä, mitä tekee. Ja sitten siellä sen niin kuin ympyrän muilla, siinä on kolme ympyrää, niin ulemmalla on niin kuin what, sitten siellä keskimmäisellä on how, ja sitten ihan siellä napakympissä on why. Niin, mikä, onko sä kirkastanut, että mikä se sun why, mikä se sun miksi on?
Joo, on tosi paljon. Se tuli oikeastaan tuossa alkukeskustelussakin jo, että se luonnon itseisarvo ja tämän planeetan puolesta toimiminen, että se on ihan tosi selkeä. Ja sitten sen niin kuin, itse on siihen niin kuin väline tähän toimimiseen, eli sitten se, että itse voi hyvin, jaksaa, oppii uutta, on niin kuin perillä asioista, ne kykenee johtamaan, niin ne on niin kuin sitten välineitä tämän niin kuin suuren miksi-kysymyksen palvelemiseksi. Mm.
Ajatteleksä, että jokaisen olisi hyvä vähän tehdä sitä jumppaa, että sen kirkastaisi jonkun tolleen lauseeksi, niin kuin sullakin se on? Vai onko se ylipäätään mahdollista?
On varmaan mahdollista ja monet organisaatiothan sitä tekee enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi, että ne kirkastelee asioita. Kyllä. Niin kyllä siinä musta on semmoinen kuitenkin vinha perä, että ennen kaikkea sitä kannattaisi yksilötasolla miettiä ja tehdä. Mutta katsoa silleen, että sittenhän siinä on se riski ja vaara, että se jää semmoiseksi suureksi sanaksi tai lauseeksi, että miten se näkyy siinä kalenterissa päivittäisessä tekemisessä niissä rutiineissa, niin siellä se veri punnitaan oikeasti.
Mm. Se on just näin. Viisaita sanoja ollaan tässä kyllä kuultu. Meillä alkaa olla viimeisen kysymyksen aika. Kattelin tuota meidän kelloa tuolla, niin se käy. Täällä ollaan niin läsnäolon tilassa teena muista, että yli tunnin ei parannisi tämän podin mennä.
Ei, kyllä. Mutta viimeinen kysymys olisi vuorossa ja kysymys esitetään kaikille ja sinä saat vastata viimeisenä.
Vaikka varmaan siis Leola olisi ensimmäisenä se vastaus kuitenkin, vaikka ihan tiedä vielä, mikä se on.
Just näin, mutta nyt Johanna sulle lentää täältä ensimmäisenä. Viimeinen kysymys. Jos tämä olisi sun viimeinen päivä, niin miten se menisi?
Hyvin. Mennään sinne meidän hirsikotiin ja kerätään koko perhe koolle. Kolme ihanaa lasta ja maailman ihanin aviomies ja sitten meidän rakas natsokissa olisi siinä ja sitten me varmaan pelattaisiin Uno-peliä, mikä sopii niin kuin kaikille. Me ollaan pelattu sitä Italiassa ja Espanjassa ja kotirantamökillä ja joka paikassa. Me ollaan kokeiltu on kaikkia muitakin tämmöisiä lautapelejä, mutta aina me palataan vaan, että Uno on paras. Me ollaan vanhat kortit sieltä ja me otetaan se aina esille. Ja se on saman aikaan, kun me pelataan Unoa, niin me puhellaan aina kaikesta. Kun eri-ikäisiä lapsia, niin käydään läpi juttuja. Ja sitten me syötäisiin, meillä olisi varmaan siinä semmoinen tortilla setti, meksikolainen ruoka edessä ja sitten me vaan puhuttaisiin, kuunneltaisiin ja pelattaisiin Unoa ja sitten me mentäisiin varmaan saunaa ja uimaa ja perheen kanssa tietenkin. Hyvin yksinkertaista, semmoista kodikasta, lämminhenkistä, läsnä olevaa
aikaa, otettaisiin ilo irti ja naurettaisiin paljon, vaikka olisikin viimeinen päivä.
aika heavy ei ajatus.
On se kyllä, joo.
Joo.
No, aika samansuuntaisia ajatuksia mullakin meni, mutta mä ehkä vähän voin tuosta nyt säveltää niin, että mä voisin jakaa päivän puoliksi silleen, että ensimmäinen puolisko olisi, mä pitäisin juhlat kaikille ihanille läheisille ja haluaisin oikein jakaa heille myös iloa vielä siinä lähtiessä, että läpsyt ja jotain kivaa tanssittaisi ja naurettaisi ja muisteltaisi hyviä hetkiä, apua. Ja sitten toinen puolikas, niin ihan sama. Mä luulen, että mulla olisi toi sama setti, että sitten niin kuin perheen kanssa, läheisten rakkaiden kanssa ja sitten saunaan ja mä haluaisin kylpyammeeseen ja sitten syödä jotain semmoista oikein syntisen kaloripitoista suklaakakkua niin kuin monta palaa.
Joo, mä kans, koska mä oon nyt sokerittomalla kokeilulla tässä tämän kevään, niin todellakin.
Niin tämmönen ehkä, mutta kyllä tässä vähän meinaa tippa tulla linssiin, kun miettii. Mitäs Leo sulla?
No mahtava kysymys kyllä, onneksi mä sain vähän pohdittua. Pyöräilisin tästä kotiin, ottaisin muutaman noi työpalaveri, joka oli tuossa suunnitteilla muutenkin. Sitten varmaan niin kuin olisin juurikin lasten ja puolison kanssa, soittaisin ehkä muutamalle sukulaiselle, antaisin niinkö, varmistaisin, että olisi kaikki niinkö salasanat ja hoitotestamentit ja muut niinkö tiedossa sukulaisilla ja sitten jos jäisi jotenkin aikaa tai semmoista, niin no ehkä mä kävisin sitten niinkö vaikka yksin juoksulenkillä.
Voi että.
Joo, ja mä tajusin, että mulla jäi kyllä nämä kaikki tämmöiset viralliset niin kuin hoitotestamentit ja muut.
Järki puhuu. Järkitunteet.
Mutta kyllä noi bileetkin kuulosti erittäin hyvältä ystäville.
Niin, mutta mä luotin varmaan taas, että mun mies hoitaa ne kaikki kuitenkin niin kuin aina. Joo.
Kyllä, voi wow. Että. Mutta näihin diippeihin tunnelmiin nyt sitten, lämmin kiitos Leo, kun tulit meidän vieraaksi.
Kiitos paljon.
Kiitos.